อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยกับทีมข่าวต่างประเทศของเราวันนี้มีกัน3คนนะคะพบกันกับคุณทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์วรดาทองจำนงและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
อ่ะเรื่องแรกวันนี้ขอเริ่มเองก่อนเลยละกัน
ค่ะ
เป็นเรื่องโลกร้อนก็ใกล้ๆตัวแต่ปกติเราก็จะได้ยินใช่มั้ยอย่างเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวที่แบบเหมือนทำป้ายไว้อะไรน้ำแข็ง
ค่ะ
อ่ะนี่ใกล้ตัวมากกว่านั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับแมงมุ
ม
เจอกันทุกเช้ากลางวันเย็นใช่ไหมแมงมุมเขาบอกว่าภาวะโลกร้อนที่กำลังเผชิญกันอยู่เนี้ยมันทำให้แมงมุมบางสายพันธุ์ดุดันแล้วก็เกรี้ยวกราดมากขึ้น
ยังไงอ่ะเพราะว่าสภาพอากาศเหมือนมนุษย์เราหรือเปล่า
คือใช่ไหม
เวลาอากาศร้อนๆอ่ะหงุดหงิดนะคะ
แมงมุมหงุดหงิดหรอหรือว่ายังไงนะคะ
เ
ขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อนเนี่ยส่งผลต่อวิวัฒนาการของสัตว์โลกหลายชนิดซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือแมงมุมบางสายพันธุ์ที่มันอาจจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงมีจำนวนประชากรที่เรียกว่าเกิดรุ่นใหม่ๆขึ้นมาก้าวร้าวเพิ่มขึ้นก้าวร้าวเพื่ออะไรต้องบอกว่าก้าวร้าวเพื่อการอยู่รอดมันเป็นการวิจัยของทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแมคแมสเตอร์ของแคนาดานะคะเขาตีพิมพ์บทความลงในวารสาร Nature บอกว่าพบการเปลี่ยนแปลงในแมงมุมสายพันธุ์หนึ่งซึ่งมีอยู่ในทวีปอเมริกาทั้งอเมริกาเหนือแล้วก็อเมริกาใต้เพราะว่าแหล่งที่อยู่ของแมงมุมสายพันธุ์นี้พังเสียหายได้รับผลกระทบจากพายุที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงแล้วก็มีหลายปัจจัยคือ1ภาวะโลกร้อนเนี่ยทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นด้วยพายุที่เคยเกิดอย่างเฮอริเคนหรือไซโคลนแต่ก่อนก็ไม่ได้เกิดบ่อยขนาดนี้
ก็คือบ่อยขึ้นรุนแล้วก็รุนแรงขึ้นอีกด้วยนะคะ
พลังทำลายล้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พลังในสภาวะที่การมีการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศแบบเนี้ยแมงมุมที่มันดุที่มันเกรี้ยวกราด
อยู่แล้ว
แมงมุมที่เกรี้ยวกราดกว่าตัวอื่นเนี่ยคือสำรวจออกมาแล้วปรากฏว่ามีแนวโน้มจะอยู่รอดได้มากกว่าตัวที่ไม่ดุอะแล้วก็มันจะส่งลักษณะสมมุติว่าตัวแม
่สืบทอดคือเหมือนส่งต่อไปยัง
ถูก
รุ่นลูกรุ่นหลานนะคะ
มีลูกมาลูกก็จะดุตามมีโอกาสที่จะมีจำนวนเรียกว่าอะไรลูกครอกหนึ่งสัดส่วนของตัวที่ก้าวร้าวเกรี้ยวกราดเนี่ยก็จะเยอะกว่าเพื่อความอยู่รอดก็คือเป็นวิวัฒนาการของเขานั่นแหละ
ก็เหมือนกับคือถ้าเกรี้ยวกราดหรือว่าก้าวร้าวเนี่ยทำให้มีโอกาสในการที่จะหาอาหารได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถอยู่รอดในสภาพอากาศที่มันแปรปรวนเลวร้ายได้หรือเปล่า
ใช่แล้วก็คือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาใช้วิธีไปสำรวจที่อยู่ของแมงมุมหลายร้อยแห่งเลยปรากฏว่าแมงมุมที่โดนพายุพัดมา
ค่ะ
แล้วก็เรียกว่าอะไรรังโดนทำลายไปเนี่ยเขาติดตามทั้งก่อนแล้วก็หลังจากที่โดนพายุปรากฏว่าแมงมุมเนี่ยตอนแรกเนี่ยเมื่อพายุพัดผ่านรอบแรกเขาไปสำรวจดูปรากฏว่าแมงมุมที่ดุกับแมงมุมที่ไม่ดุมันเหลือพอๆกันแต่พอโดนพายุพัดเข้าไปครั้งที่2ครั้งที่3เหลือแมงมุมที่ดุมากกว่าแล้วก็วางไข่อะไรเรียบร้อยคือมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของประชากรแมงมุมก็จริงแต่ว่าเชื่อว่าไอ้เจ้าพายุต่างๆเนี่ยเหมือนกับเป็นการคัดเลือกตามธรรมชาติเหมือนทฤษฎีของชาวดาร์วินเลยเนาะผู้อยู่รอดก็ต้องแข็งแรงกว่าแล้วคือเหตุผลที่ความดุมันทำให้มันรอดเนี่ยก็เพราะว่ายิ่งดุยิ่งก้าวร้าวก็ยิ่งล่าเหยื่อได้ดีแล้วยิ่งเจอศัตรูก็จะสู้อะไรได้ดีกว่าก็แล้วยิ่งอีกอย่างนึงสมมติว่าเจอแมงมุมตัวที่ดุกับตัวที่ไม่ดุถ้าแย่งอาหารกัน
คุณอ่อนแอก็แพ้ไปนะ
ถูกเป็นอย่างนั้นแหละ
ค่ะ
ก็เลยออกมาเป็นบทวิจัยชิ้นนี้ที่บอกว่าโลกร้อนๆของเราที่มันกำลังแย่ลงทุกวันเนี่ยแมงมุมกำลังดุขึ้นไม่รู้ใครเจอกับตัวหรือเปล่าแต่ส่วนตัวดิฉันยังไม่เจอนะ
ยังไม่เจอมั้งเพราะว่าม ัน
ย
ัง
ว
ิ่
งหน
ี
เราเหมือนเดิม
ถ้าไม่วิ่งหนีแล้วก็เข้ามากัดเราสิแปลก
ตายแน่
แต่จริงแมงมุมเมืองนี่ไม่ค่อยจะ ไม่น่าจะเจอสภาพหรือว่าสภาวะเดียวกับแมงมุมที่พบได้ตามธรรมชาติอะไรอย่าง
เง
ี้ย
และอ
ี
กอย่างนึงเราว่าแมงมุมที่ไทยอ่ะกับฝั่งอเมริกา
ไม่เหมือนกัน
เหมือนฝั่งนู้นจะอันตรายเหมือนแถบออสเตรเลียแถบอเมริกา
ตัวก็น่ากลัวแล้วนะ
แล้วมีพิษคือตัวจะไม่บางตัวตัวไม่ใหญ่แต่ว่ากัดแล้วมีพิษ
พูดแล้วนึกภาพตามแล้วกลัว
สไปเดอร์แมนก็มา
ไม่ใช่จับกินเลยไหมคะ
ไม่ไหวนะแต่ถ้ามาอยู่เมืองไทยเยอะๆเข้าเนี่ยอาจจะโดนจับทอดได้นะ
แถวอเมริกาเขาก็กินกันไม่ใช่หรอเม็กซิโกน่ะ
อันนั้นเหมือนตัวบึ้งนึกชื่อภาษาอังกฤษไม่ออกจะบอกว่าทารันทูล่าก็กินใช่ไหม
ก็กินนะ
ก็มีแล้วแต่ละวัฒนธรรม
ก็น่าอร่อยเหมือนกัน
ไม่เอาด้วยแล้วแต่คน
ค่ะเรื่องต่อไป
อ่ะ
ไปที่เราดีชาหรือเปล่า
ใช่ค่ะ
ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจะเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องของโลกร้อนก็ไม่ใช่ซะทีเดียวเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมก็แตะอยู่นิดนะ
ก็ไม่เชิง
ก็ไม่เชิงค่ะเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้ค่ะมีคู่รักชาวฝรั่งเศสอยู่คู่หนึ่งโดนจับ
อ้าว
แล้วก็อาจจะต้องโทษจำคุกสูงสุดถึง6ปีเลย
ไปทำอะไรมาคะ
จากคดีอะไรรู้ไหมคะคือทั้งสองเนี่ยเดินทางไปเที่ยวที่เกาะซาร์ดิเนียของอิตาลีเป็นเกาะท่องเที่ยวชายทะเลจะเรียกชายทะเลไม่ใช่หาดสวย
อ่ะ
เขาขึ้นชื่อเรื่องของทรายสีขาวละเอียดสวยเลยล่ะแต่ปรากฏว่าคู่รักคู่นี้ชาวฝรั่งเศสนะคะดันไปขโมยทราย
ก็คือไปที่ทรายหาด
ชายหาดนี่แหละแล้วก็ไปตักทรายเข้ามาใส่ขวดนะคะขวดพลาสติกนี่แหละเขาบอกว่าตักมาเนี่ยทั้งหมดนะ14ขวด
เยอะ
น้ำหนักรวม40กิโลกรัม
ตอนแรกกำลังจะทวงว่าเราไปเที่ยวมันก็มีบ้างที่แบบบางคนอาจจะเอาขวดแก้วไปตักทรายใส
่แบบเล็กๆไงมันเป็นของฝาก
อันนี้40กิโลไม่น่ารัก
40กิโลกรัมค่ะโดยเขาบอกว่าให้เหตุผลว่าอยากจะนำไปมอบเป็นของฝากคือทำกลับบ้านนั่นแหละเอาไปให้คนแถวบ้านแบบเอ้ยฉันไปเที่ยวซาร์ดิเนียมานะนี่เอาทรายที่นั่นมาฝากเป็นของขึ้นชื่อ
แสดงว่าทรายสวยมาก
ใช่ค่ะก็โดนจับไปค่ะคือตำรวจเนี่ยบังเอิญจับได้ก่อนตอนที่เขากำลังรอที่จะขึ้นเรือข้ามฟากพอดี
ค่ะ
ก็โดนจับไปก็โดนดำเนินคดีนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในขั้นตอนของศาลอยู่แต่ว่าตามระเบียบตามกฎหมายนี่เขาบอกว่าโทษแบบนี้เนี่ยอาจต้องโทษจำคุกสูงสุดถึง6ปีนั่นเองเพราะว่าเขาบอกว่าทรายสีขาวๆสวยๆของซาร์ดิเนียเนี่ยถูกให้คำนิยามว่าเป็นของเป็นทรัพย์สินสาธารณะดังนั้นเนี่ยเลยห้ามเคลื่อนย้ายออกจากเกาะค่ะแล้วถ้าใครเคลื่อนย้ายก็มีโอกาสที่จะมีความผิดตามกฎหมายที่เขาผ่านมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2017แล้วนะคะเขาระบุว่าการค้าทรายกรวดแล้วก็เปลือกหอยบนเกาะเนี่ยผิดกฎหมายค่ะแล้วก็อาจจะต้องโทษจำคุกอย่างที่บอกไปหรืออาจจะถูกปรับเป็นเงินสูงสุด3,000 ยูโรถ้าคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณแสนกว่าบาทอะ
1,200,000
ประมาณนั้นก็สูงอยู่นะเพราะเขาบอกว่ามีคนน่ะนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวที่ก่อนเนี้ยแอบลักลอบขโมยทรายบ่อยใช่คือตักไปนิดน้อยบ้างเยอะบ้างแต่คือนักท่องเที่ยวปีนึงไปกันกี่คน
ตักไปตักมา
ตักไปใช่เขาบอกว่าทรายคือปัญหาหลักของที่เกาะซาร์ดิเนียเรื่องของชายหาดที่เป็นทรายเนี่ยลดลงเนี่ยหลักๆมี2สาเหตุด้วยกัน1คือการกัดเซาะจากเรื่องของธรรมชาติก็คือเป็นเรื่องของน้ำทะเลกัดเซาะรวมทั้งเรื่องของระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากภาวะโลกร้อนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่ทำให้เกิดการกัดเซาะของชายหาดนะคะแต่อีกหนึ่งสาเหตุสำคัญก็คือการที่นักท่องเที่ยวมาขโมยทรายแบบนี้นั่นแหละซึ่งไม่ดีเลยจริงๆปัญหาแบบนี้ไม่ใช่ว่าเกิดที่ซาร์ดิเนียที่แรกนะที่อื่นก็มีหลายเกาะเนี่ยก็เคยเผชิญกับปัญหาแบบนี้คือไม่ว่าจะขโมยทรายหรือว่าขโมยหินก็มีนะ
เปลือกหอยก็อีกปัญหานึงนะ
ถูกต้องเขาบอกว่าเมื่อปี1994ค่ะคือเกาะที่อยู่ไม่ไกลจากเกาะซาร์ดิเนียเนี่ยเคยถึงขั้นต้องปิดเกาะนะห้ามนักท่องเที่ยวเข้าเพราะว่านักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเนี่ยคือประเทศเกาะเนี้ยเป็นเกาะที่มีชายหาดสีชมพูแล้วนักท่องเที่ยวไปเที่ยวก็ตักทรายกันไป ขาก็เลยมองว่าเกาะกำลังจะหายไปแล้วว่าเพราะว่านักท่องเที่ยวไปตักทรายเขาก็เลยปิดเกาะห้ามเข้าน
ึกถึงที่อินโดนีเซียที่มีชายหาดสีชมพูห้ามตักห้ามยุ่งเหมือนกันนะแต่เชื่อว่าหลายคนถ้าไปอ่ะถ้าไม่มีคนควบคุมก็จะอยากได้
แต่เขาก็จะมองว่าเล็กๆแค่นี้เอง
ไม่เป็นไรหรอกตีไหนได้
ใช่แต่คือถ้าลองคิดดูว่าแค่เล็กๆเนี่ย
แต่ทุกคนไง
คนละเล็กๆเนี่ยนะเขาบอกว่าปีนึงเนี่ยในแต่ละเกาะเนี่ยโดนตักทรายไปนะหายไปเป็นปีละหลายตันเลยนะคะ
โอ้โห
คือแค่ตักไปคนละนิดเนี่ยน่ากลัวจริงๆปัญหานี้เพราะว่าคนที่ไปเที่ยวเนี่ยไม่ใช่แค่ชาวยุโรปอย่างเดียวคนอิตาเลียนก็ไปขโมยเหมือนกันบางคนไม่ใช่แค่ขโมยตักไปแล้วไปให้เป็นของฝากนะค้ากำไรด้วย
เนี่ยไปโพสต์ใน eBay อย่างนี้หรอ
ใช่เขาเอาไปประมูลด้วยเอาทรายไปประมูลคือแบบไปทำร้ายเขาเนาะแล้วก็ไปหาเงินหาประโยชน์จากเขาอีกต่างหาก
แต่อย่างคู่รักทีนี้ที่โดนจับที่บอกว่าตักไป40กิโลกรัมดิฉันว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ดิฉันว่าตัก
คาหนังคาเขา
ดิฉัน
เต็มไปหมด
ใช่14ขวดน่ะเป็นขวดพลาสติกเหมือนขวดน้ำอะค่ะรวมกัน40กิโลกรัมดิฉันว่าไม่ใช่แค่ของฝากแล้วมั้ง
คือโหลดขึ้นเครื่องบินพอดีเลยนะ2คนเต็มเกือบเต็มน้ำหนัก
อันนี้นั่งเรือไปแล้วขับรถต่อ
โอ้โห
เขาซ่อนไว้ในรถค่ะแล้วตำรวจค้นเจอคือแต่จริงๆเนี่ยเพราะขนเยอะขนาดนี้หรือเปล่าคือลักลอบขนแบบเล็กๆอย่างดิฉันว่าอาจจะจับไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าหลุดไปเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะ
จริงก็เป็นเรื่องที่แปลกแต่ก็น่าตกใจแล้วก็ต้องรณรงค์กันนะเนาะว่าอย่าทำแบบนี้เลยอย่าคิดว่านิดเดียว
จริงๆบ้านเราก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันเน
า
ะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อช่วงหน้าค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนก็ฟังได้ wow. ไทย PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS เพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Radio หรือ www.thaipbsradio.com ไทย PBS Digital Radio Infotainment for all
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTube Thai PBS News
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนั่นในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไว้ในมือคุณ
ที่คุณอย่ามาถามอะไรที่เซิร์ชเจอใน Google
เออ
ถามกูรูในสิ่งที่ Google ไม่มีTCAS คีย์เวิร์ดสำคัญเลย TCAS คือระบบการคัดเลือกค่ะดังนั้นถ้าเราบ่นกันเรื่องของการสอบที่ซ้ำซ้อนมันไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับ TCAS
อ๋อเราไปโทษ TCAS เขาไม่ได้
ไม่ได้
เพราะเขาไม่ใช่ข้อสอบ
ถูกต้อง TCAS คือระบบการคัดเลือก
อยากให้ฟังจะได้รู้จากกูรูด้านการศึกษาโดยณัฐยาเพชรวัฒนาและวรเกียรตินิ่มมากในรายการทีคุณ TCASทุกวันเสาร์16นาฬิกาทางไทย PBS Digital Radio ฟังสดหรือย้อนหลังทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio และ www.thaipbsradio.com
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ตอนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหน้าต่างโลกนะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันอีกเดี๋ยวจะพาไปที่ประเทศญี่ปุ่น
ใช่ค่ะ
เป็นเรื่องเราเอาใจคนทำงานบ้างนะคะ
ค่ะ
เมื่อเราพูดถึงนิสัยของคนญี่ปุ่นเนี่ยหลายคนก็อาจจะนึกถึงวัฒนธรรมบ้างงานหรือแบบลักษณะการทำงานที่แบบทุ่มเทและจริงจังกับงานมาก
ๆขยันกันมาก
ใช่ค่ะ
ทำหามรุ่งหามค่ำ
ใช่ค่ะอย่างที่เราเห็นบ่อยข่าวในข่าวบ่อยๆอ่ะว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีชาวญี่ปุ่นหลายคนเสียชีวิตจากการทำงานหนักซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากการอดนอนทั้งนั้นค่ะในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกการเสียชีวิตจากการทำงานหนักเนี่ยว่าคาโรชิเป็นแบบ
ศัพท์เฉพาะ
ใช่ค่ะประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะคะแบบในสำหรับคนที่ทำงานหนักแล้วก็แบบทำงานที่อาจจะต้องเข้ากะอย่างแบบพวกเราอย่างโดยเฉพาะคุณวินิษฐากับคุณทิพย์ตะวันเนี่ยต้องระวังไว้เลยนะคะเพราะว่าเมื่อตอนปี2556เนี่ยมีนักข่าวของที่ญี่ปุ่นเนี่ยสถานีโทรทัศน์ NHK เนี่ยได้ประสบภาวะหัวใจล้มเหลวตอนแบบนอนอยู่บนเตียงเลยอะค่ะตอนที่เธอแบบตอนที่คนเข้าไปพบสภาพศพเธอนะคะก็คือพบว่าเธอเนี่ยเสียชีวิตอยู่บนเตียงพร้อมกับเล่นโทรศัพท์มือถือไปด้วย
น่าจะทำงานอยู
่ใช่ค่ะ
ใช่
แต่เธอเนี่ยอายุเพียงแค่31ปีเท่านั้นนะคะ
โอ้ยอย่าคิดว่าอายุน้อยแล้วไม่เป็นไรเน
า
ะ
ใช่คือจริงๆอ่ะสภาพการทำงานเนี่ยอาชีพนักข่าวเนี่ยฉันว่าก็เป็นอาชีพที่ทำงานหนักหามรุ่มหามค่ำนะในสำหรับชาติอื่นด้วยนะทุกชาติเลย
แ
ต่พอเป็นญี่ปุ่นเนี่ยอาชีพอื่นก็ว่าหนักแล้วนักข่าวนี่ไม่รู้นึกไม่ออกนะว่าจะหนักขนาดไหนอ่ะ
จากที่เคยเห็นคือขยันมากแอคทีฟมากและการแข่งขันสูงมากทั้งแข่งกันเองในองค์กรและแข่งกับสมมติมีสื่อคู่แข่งถ้าฉันได้อันนี้เธอก็ถ้าเธอได้นี้มาฉันก็ต้องได้เหมือนกันต้องไปหามาอดหลับอดนอนอ่ะ
เครียดด้วยโอ้น่ากลัว
แล้วพอทำงานกันหนักๆนี้ใช่ไหมคะที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เลยจะมีวัฒนธรรมอย่างนึงเกิดขึ้นมาก็คือเขาภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเรียกว่าอินเนมูริหรือการเงียบหลับในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นบนรถไฟรถสาธารณะหรือในร้านกาแฟเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องที่เราพบเห็นกันได้ธรรมดาเลยการแบบนอนบนร้านกาแฟอะไรเงี้ยซึ่งแบบถ้าในประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะแบบไม่มีใครกล้านอนเนาะแต่พอเป็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยคนก็เลยอาจจะแบบ
งีบนิดนึง
ได้อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งในห้องน้ำสาธารณะในกรุงโตเกียวบางที่อ่ะเขาต้องเขียนติดป้ายไว้ในห้องน้ำเลยว่าแบบ no sleeping คือห้ามนอนหลับ
เดี๋ยวเข้าไปนอน
แอบแวบไปนอนนิดนึง
ใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยตามข้อมูลขององค์กรพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาได้ระบุว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยมีอัตราการนอนหลับเฉลี่ยสั้นที่สุดในโลกประมาณ7ชั่วโมงครึ่งต่อวันในขณะที่ค่าเฉลี่ยของประเทศส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยจะอยู่ที่8ชั่วโมงขึ้นไป
ค่ะ
ค
ือเพื่อนที่ฉันบางคนนะเห็นอะนอนกันแบบ4ชั่วโมงเองอะ
คุณไม่ต้องหันไปที่ไหนไกล
ขนาดนั้นโอเคโอเค
ค่ะ
โอเคก็ได้
ค่ะแล้วทางการญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็พยายามแก้ไขปัญหานี้นะคะโดยล่าสุดเนี่ยเขาก็เพิ่งผ่านกฎหมายที่จำกัดOT หรือ การทำงานล่วงเวลาไปให้เหลือแค่45ชั่วโมงต่อเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่มีแต่แค่ภาครัฐเท่านั้นที่พยายามแก้ไขปัญหานี้พอล่าสุดค่ะที่บริษัทแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่า GMO Internet Group เป็นบริษัทเกี่ยวกับบริการให้การบริการด้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยในกรุงโตเกียวเขาเนี่ยก็มีนโยบายใหม่ค่ะก็คือเปลี่ยนห้องประชุมเก่าที่บริษัทไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมาเป็นห้องสำหรับนอนกลางวันค่ะโดยภายในห้องนะเขาก็จะมีเตียงผ้าใบมาสำหรับให้พนักงานนอนกลางวันเนี่ย27เตียงด้วยกันแล้วเขาก็จะเปิดให้พนักงานใช้เนี่ยได้ตอนเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งก็คือ1ชั่วโมง
ค่ะ
ให้พนักงานมานอนได้โดยเขาเนี่ยจะจุดน้ำมันกลิ่นลาเวนเดอร์ให้แบบหอมกลุ่มไปทั้งห้องด้วย
สร้างบรรยากาศสำหรับการพักผ่อนนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็พนักงานหลายคนที่มาใช้ห้องนอนนี้นะคะเขาก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยเขารู้สึกกระปี้กระเป๋ามากขึ้นในช่วงบ่ายพอฟังถึงตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยการงีบหลับตอนกลางวันเนี่ยจะเห็นผลจริงไหม
ค่ะ
เขามีงานวิจัยหนึ่งมาซัพพอร์ตความคิดตรงนี้โดยเขาบอกว่าการวิจัยเนี้ยเขาสำรวจในที่โรงงานเพื่อค้นหาวิธีว่าอะไรที่จะทำให้ลูกจ้างเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดหรือมีแรงจูงใจในการทำงานมากที่สุดแล้วเขาก็ลองเปลี่ยนไปทั้งหมดแล้วนะคะลองเพิ่มเงินเดือนเพิ่มวันหยุดเพิ่มวันลานู่นนี่นั่นและสุดท้ายเขาก็ค้นพบว่าสุดท้ายแล้วว่าสิ่งที่ทำให้พนักงานเนี่ยมีแรงจูงใจในการทำงานมากที่สุดเนี่ยก็คือการเพิ่มเวลาพักให้ถี่ขึ้นคือไม่ใช่นานขึ้นนะคะแบบถี่ขึ้น
คือ
มีไม่ต้องพักเป็นชั่วโมงก็ได้แต่มีเบรกให้สักแบบทำงานไป 2-3 2ชั่วโมงก็เบรกสัก5นาที10นาที
ดีกว่านั่งทีเดียว 4-5 ชั่วโมง
ใช่แต่ดิฉันเลือกเพิ่มเงินเดือน
เราเน้นเอาความสำคัญให้กับการเงิน
ใช่
ค่ะก็ประมาณนี้นะคะ
ก็ดีเหมือนกันนะคะมีใช้เขาเรียกว่าอะไรห้องประชุมเก่ามาทำเป็นที่พักให้มางีบหลับได้แบบนี้ก็ดีเลยไม่ต้องไปแอบงีบในห้องน้ำแล้วหรือว่าในรถ
นะในรถก็จะแบบแย่ๆหน่อย
เมื่อก่อนนี้เหมือนมีใครในทีมต่างประเทศนี่แหละเล่าไม่ใช่เล่าให้ฟังว่าญ
ี่
ป
ุ่
นมาญี่ปุ่นอ๋อคุณสวรักษ์เล่าให้ฟังว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เขามีธุรกิจให้เช่ารถแต่ไม่ได้ให้เช่ารถไปขับเช่าเอาไว้เก็บของบ้างล่ะเช่าเอาไว้เป็นที่นอนหรือว่าที่กินข้าวบ้างล่ะ
รถบางรุ่นนะมันพับเบาะได้มันก็นอนได้จริงๆนะ
เรื่องนี้ต้องปรึกษากับคุณวินิษฐา
แต่อากาศบ้านเรานอนทีคือตัวเปียกเลย
ไม่เหมาะนอน
แต่ว่าที่ทางยุโรปก็มีเหมือนกันนะที่เป็นเช่าห้องนอนงีบกลางวันเน
ี่
ยแล้วก็สร้างบรรยากาศแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าที่ออฟฟิศนี้1ชั่วโมงจะพอไหมเนี่ย
ดิฉันว่า
จ
ุ
ดเทียนลาเวนเดอร์ขนาด
แต่มีแค่20ไม่ถึง30เตียงนี่สิพนักงานบริษัทไม่แย่งกันแย่หรอ
ต้องมีการจองกันแน่นอน
ทำคิวจอง
แย่งกันนะคะ
ค
่
ะ
ไปเรื่องอาหารการกินกันบ้างปิดท้ายใกล้เวลาอาหารกลางวันเนาะ
ค่ะ
หลายคนอาจจะพูดถึงเอ้ยเหนื่อยๆอารมณ์หงุดหงิดเงี้ยหาของหวานกินใช่ไหมหลายคน
หวานเยอะไปก็ไม่ดีนะก้าวร้าวเดี๋ยวจะเหมือนแมงมุ
มแมงมุมก็ร้อนนะ
โอเค
อ่ะหลายคนอาจจะบอกว่าเออถ้าได้กินช็อกโกแลต
ค่ะ
บางทีก็อารมณ์ดีมีความเชื่อมากยิ่งไปกว่านั้นก็คือการกินช็อกโกแลตเนี่ยอาจจะช่วยรักษาโรคซึมเศร้าได้คือเขาลือกัน
ค่ะ
ล่าสุดช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนออกมาบอกแล้วว่าวิจัยแล้วช็อกโกแลตเนี่ยไม่ได้ทำให้รักษาโรคซึมเศร้าได้แต่อย่างใดนะคะคือต้องเท้าความไปก่อนหน้านี้สื่อต่างประเทศหลายสำนักเนี่ยช่วงประมาณเดือนที่ผ่านมามีการตีพิมพ์เผยแพร่ข่าวหนึ่งเขาบอกว่าเอาใจคนรักช็อกโกแลตเลยคือนักวิจัยนานาชาติเขาร่วมกันทำวิจัยต่างๆข้อดีของการกินขนมหวานแล้วก็มีการเผยแพร่ออกมาว่าการกินช็อกโกแลตโดยเฉพาะดาร์กช็อกโกแลตหรือว่าช็อกโกแลตที่เข้มเนี่ยช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นแล้วก็ลดอาการไม่พึงประสงค์จากโรคซึมเศร้าได้แต่ปรากฏว่าไอ้เจ้างานวิจัยอันเนี้ยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าตอนศึกษาทดลองเนี่ยบกพร่องสรุปผลมาเนี่ยผิดพลาดนะคะแล้วก็ข้อมูลที่ได้มาจากงานวิจัยเนี้ยไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าการกินช็อกโกแลตจะช่วยป้องกันการเกิดโรคซึมเศร้าหรือบรรเทาอาการโรคซึมเศร้าได้แต่อย่างใดซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์หลายประเทศเลยทั้งในยุโรปทั้งในเอเชียนะคะร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลทำทั้งแบบสอบถามจากคนที่กินช็อกโกแลตแล้วคนที่ไม่ได้ชอบกินช็อกโกแลตดูทั้งหมดเพื่อที่เขาจะศึกษาว่าการกินช็อกโกแลตเนี่ยสัมพันธ์กับอาการของโรคซึมเศร้าหรือไม่อย่างไรสรุปคือในเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยกลุ่มที่ตอบแบบสอบถามออกมาตัวเลขทั้งหมดเนี่ยเขาวิเคราะห์ออกมาแล้วบอกว่าคนที่กินดาร์กช็อกโกแลตจะมีความเสี่ยงเกิดอาการของโรคซึมเศร้าได้น้อยกว่าคนที่ไม่ได้กินถึง 70% แล้วถ้ายิ่งกินมากเป็นประจำแนวโน้มที่จะเกิดเนี่ยอาจจะน้อยลงไปด้วยแต่ว่าอันเนี้ยมันยังเรียกว่าพิสูจน์ไม่ได้ไม่สามารถเอามายืนยันได้โดยตรงว่ากินดาร์กช็อกโกแลตมันเป็นสาเหตุที่ป้องกันโรคซึมเศร้าได้อย่างแน่ชัดอาจจะเป็นความรู้สึกของคนที่กินเข้าไปแล้วมัน
เข้าใจว่าเป็นแบบนั้น
เข้าใจว่าเป็นเพราะช็อกโกแลต
เป็นคนชอบช็อกโกแลตอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันก็เหมือนกับการได้ทำงานดีเรกหรือว่าได้กินของที่ชอบที่อร่อยอร่อยแล้วทำให้อารมณ์ดีขึ้นอย่างนี้หรือเปล่า
สรุปแล้วก็คือพูดได้ยากอ่ะไม่สามารถยืนยันได้ว่ากินดาร์กช็อกโกแลตช่วยลดอาการซึมเศร้าได้จริงหลักฐานเนี่ยมันยังไม่เพียงพอคือจะมาตีพิมพ์บทวิจัยสรุปไปแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวคนเป็นโรคซึมเศร้าจะพากันไปกวาดซื้อดาร์กช็อกโกแลตทั้งหมด
แล้วก็จะเสียสุขภาพกันจริงๆถ้าอยากรู้เนี่ยก็ลองเอาไม่ต้องคือเปรียบเทียบระหว่างกินดาร์กช็อกโกแลตหรือว่ากินอาหารชนิดอื่นด้วยขนมแบบอื่นด้วย
หรือว่าอะไรที่ตัวเองชอบอะเนาะแต่จริงๆดาร์กช็อกโกแลตก็มีประโยชน์นะพูดถึงโกโก้ที่เข้มๆแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องพอดี
ใช่
ไม่มากไปน้อยไป
ใช่ค่ะ
เยอะไปก็อาจจะสบายใจแต่ว่า ต้องไปตรวจเบาหวาน
นิดนึง
นะคะแล้วนี่คือเรื่องราวน่าสนใจที่นำมาฝากกันสำหรับวันนี้นะคะติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกย้อนหลังกันได้ที่ www.thaipbsradio.com หรือว่าจะฟังผ่านพอดแคสต์ก็ได้นะคะค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกมาอัปเดตสถานการณ์ต่างประเทศกับเราได้ทุกที่ทุกเวลาทางพอดแคสต์นะคะวันนี้เรา3คนและทีมงานทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม